i pokrajine Kosovo i Metohija i to kao oblika teritorijalne autonomije i u tom smislu globalno određuje njihovu organizaciju i nadležnost, dok je detaljnu regulativu prepustio samim pokrajinama i njihovom najvišem pravnom aktu, statutu. Prema ustavnoj kvalifikaciji, pokrajine se obrazuju u skladu sa posebnim nacionalnim, istorijskim, kulturnim i drugim svojstvima njihovih područja i sa izvornim i poverenim nadležnostima koje im oduzimaju svojstvo države i svode ih isključivo u okvire teritorijalne autonomije. Ove autonomne pokrajine više nemaju ni ustavnu, ni zakonodavnu, ni sudsku vlast, odnosno funkciju, pa tako sada, umjesto ustava imaju svoj statut, a umjesto zakona donose programe privrednog, naučnog, tehnološkog, demografskog, regionalnog razvitka itd., kao i što shodno svom stepenu samostalnosti koju uživaju, svojim aktima uređuje pitanja od interesa za život svojih građana u oblasti kulture, obrazovanja, javnog obaveštavanja, zdravstvene i socijalne zaštite itd. I novi Ustav Republike Srbije od 2006. godine, kao i Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije od 2007. godine, ne menjaju postojeću koncepciju autonomne pokrajine kao oblika teritorijalne autonomije. I sada naše autonomne pokrajine kao autonomne teritorijalne zajednice nemaju atribute državnosti niti vrše ustavnu, zakonodavnu i sudsku vlast, već samo u skladu sa zakonom uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u oblasti prostornog planiranja i razvoja, poljoprivrede, šumarstva, lova, ribolova, turizma, ugostiteljstva, prosvete, kulture, zdravstvene i socijalne zaštite, javnog informisanja itd. Sama organizacija pokrajine je utvrđena ustavom i razrađena statutom i obuhvata njene organe, skupštinu, izvršno veće i upravu. Skupština pokrajine u Vojvodini je sastavljena od 120 poslanika izabranih na vreme od 4 godine, je njen najviši organ koji ima najpre normativna ovlašćenja, donosi statut uz prethodnu saglasnost Narodne skupštine, kao i budžet i završni račun, zatim i organizaciona, osniva pokrajinske organe uprave, organizacije, službe i fondove i uređuje njihovu organizaciju i rad i na kraju vrši i izbornu funkciju jer bira i razrešava predsjednika i potpredsjednika skupštine, predsjednika, potpredsjednika i članove izvršnog veća, predsjednika i članove radnih tela skupštine, njenog sekretara i druge pokrajinske funkcionere, kao što ima i ostala ovlašćenja koja joj pripadaju po ustavu i statutu. Izvršno veće je izvršni organ u pokrajini i njemu pripadaju izvršni poslovi, odnosno funkcija da se stara o izvršenju zakona i drugih akata Republike, kao i odluka.